Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene a Julián Castaño do Club Deportivo Lugo, e é o coordenador dese campus que un ano máis vai celebrarse no Pote, no campo do Pote, no campo do Cultural Maniños. O Julián Castaño, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, empeza dentro dunha semana, o luns que ven. Ese campus vai durar toda a semana que ven, e queríamos saber se aínda cabe a posibilidade de que algún neno ou nena interesado pois poida apuntarse.
Sí, de momento hasta o vindeiro xoves temos a inscripción aberta, hai plazas de momento suficientes, podeste anotar calquera neno, e máis animamos a que todos os interesados, por favor, a inscripción.
Neste campus, de que edades estamos falando? A quen se destina? A que mira, nenos e nenas?
Pues está destinado a nenos nacidos entre o ano 2013 e o ano 2003. É dicir, nenos entre 6 e 16, máis ou menos.
Entre 6 e 16 anos. Bueno, como se plantea un campus de fútbol como este que organiza o Club Deportivo Lugo? Que van facer os nenos nesa semana?
Bueno, como ben dís, é un campus de fútbol, co cual principalmente pues farán actividades, farán adestramentos de fútbol. Haberá un adestrado de porteiros, co cual haberá tareas específicas de porteiros, e a maior parte da programación está destinada a adestramentos. Hai unha parte lúdica, na que se disputarán distintas competicións relacionadas co fútbol, aínda que tamén están como novidade, pois faremos outro tipo de deportes tradicionais, digamos. Un dos días, o xoves, pois haberá unha excursión a Lugo para, bueno, visitar o campo de adestramento, visitar o campo de xogo do club, e despois iremos a un centro deportivo aquí na cidade, na que disfrutarán da piscina, e faremos actividades de tempo libre.
Ajá, bueno, o sea que voy completo, ¿non? E en que horario sí vai ser o campus exactamente? De que hora
a
que hora?
O campus é de cotío de 9:30 a 2, excepto o día que veñan a Lugo, na que sairemos un buquiño antes, e a chegada prevista será sobre as 6:30 da tarde a Maniños.
Bueno, non sei se é a segunda vez ou a terceira que se fai.
Non, é a segunda vez.
A segunda vez. Que tal o ano pasado, balance, ben?
Pois para nós estuvimos moi contentos, era a primeira vez que saíamos fora da provincia de Lugo.
Sí.
A verdade é que a Cultural Maniño se portou espectacularmente ben. Bueno, o balance foi positivo, de feito, pois repetimos.
Iba a preguntar eu, cantos adestradores ou cantos monitores están cos nenos e nenas?
Mira, normalmente
hai un adestrador de porteiros especial para porteiros.
Un adestrador específico.
E a maiores?
Hai un adestrador como moito a cada 10 nenos, 11 nenos.
Ajá.
Dependendo un poquinho do número, pois hai a maiores outra persoa que é o responsable técnico do campus, que bueno, pois que está a par de apoio e para coordinar as distintas actividades.
Habería un número ideal para o campus de nenos?
Bueno, non todo o que supoña pasar dos 30 nenos nunha localidade pequeniña como Maniños, pois estaríamos encantados.
Bueno, pois esperemos. Que sería mellor? Que faga un tempo como que está facendo, polo menos aquí, moi nubladillo e fresco, mellor que faga calor, non?
Eu penso que algo un poquinho máis intermedio, que non chova.
Sí.
Pero que non faga o calor que tivemos o ano pasado, que realmente hubo momentos duros para os rapaces.
Claro, así como está agora, eu creo que estaría ben para practicar.
Aquí en Lugo está casi chovendo, ¿eh?
No, aquí chover non chove, pero está nubladillo, non? E fresco.
Ya.
Fresco, ya. O sea que a ver que bueno, pasa.
O día que bañan a piscina que podan estar un poquinho mellor para
eso
que se poida bañar e disfrutar un pouco do...
Eso é o penúltimo día, non? Sí, a excursión o xoves. Logo acaban
eso.
Aquí o venres.
Eso é.
E se acaba botando unha pachanga, me imagino.
Bueno, con un acto de clausura, sí.
Sí.
Con un acto de clausura, no que entregaremos os diplomas, a que están invitados, claro, todos os pais.
Sí. Muy ben. Bueno, como llevai o Lugo? Estades preparando a nova temporada?
Con moita ilusión por unha temporada nova, despois de unha temporada pasada con moitos nervos hasta o final.
Sí.
Pero bueno, ahora hay que empezar unha temporada nova e que ter toda a ilusión do mundo.
Exacto.
Que, bueno, vamos por 8 temporadas xa consecutivas de segunda división, que para a cidade é moi importante, e tentaremos estar unha novena. Acabar de estar unha novena. Ese debe ser el objetivo.
Efectivamente. Bueno, pues nada, moitísimas gracias, Julián Castaño, coordenador dese campus que é o Deportivo Lugo, un equipo de segunda división, pues trae a Maniños por segundo ano consecutivo, que disfruten moito os chavales e que aprendan moito tamén, que para eso se fai. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti.
Gracias.